من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لغزانكم هتنبولكم همدي الله جل وعلا أولا وآخرا ومكسنكه نا كن يسهيزي بهذه الوجوه النيرات نجامبو لكزرجيش حم بزوتك الله سبحانه وتعالى لكن بالخصوص mimi nielekeze shukrani zangu kwa ndugu zangu alqaimuna wa markazi hii akiwemo shekhe wetu Sheikh Jaafar Abu Muhammad Jaafar ibn Saleh al-Humaydi hafidhahu Allah ta'ala na wengineo katika walimu ambao anashirikiana nao katika kusukuma gurudumu la da'wa katika mji huu wa Kigoma. Na Allah bariki juhudi zenu kwa sababu mimi ni mzawa mkoa huu. Ninafahamu kiasi ya hali ya da'wa ya sunna jinsi ilivyokuwa huko nyuma. Na Allah subhanahu wa ta'ala anabariki zile juhudi ambazo mnazifanya katika da'wa na pia niwashukuru kwa kunikaribisha katika markazi hii markaz al-Imam al-Mubajjal Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lakini jambo lingine katika utangulizi ni kikao hiki ambacho tumekaa baina al-Maghrib wal-Isha si kikao cha kupoteza muda bali ni kikao cha murajaa tukifanya murajaa sisi wanafunzi kwa sababu sote ni tulabu ilmi mimi sio shekhe ni mwanafunzi kama ninyi ambaye nipo katika njia ya kusoma na njia ya da'wa na nikupeni bishara njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipowaelezea watu wanaokaa katika vikao hivi akasema hawajajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo ni misikiti wakisoma kitabu cha Allah na wakisomeshana baina yao illa nazalat alayhim as-sakinah isipokuwa huteremka juu yao utulivu na hufunikwa wao na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huwazunguka wao malaika. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja miongoni mwa viumbe bora waliopo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maudhui yetu ya leo itakuwa ni awaiqu at-talabi, mikingamo katika kutafuta ilmu. Tukisema mikingamo, ni vile viziwizi vinavyomfanya mwanafunzi asipate elimu. Inaweza ikawa ni elimu bilkulia, yani kwa ujumla wake ukakosa ilmu, lakini inaweza ikawa ni baraka ya ilmu. Ile elimu utakayoisoma ikawa si yenye kubarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo tutakavyotazama katika mazungumzo yetu haya mafupi. Nafahamu kuwa mengi mnayajua kwa sababu mko darasani, mnasoma kila siku. Itakuwa ni katika hali ya kuzinduana na kukumbushana na kufanya murajaa. Wanazuoni wa Kiislamu wakielezea fadhila ya ilmu, nadhani tulizungumza kwa ufupi baada subhi kuhusiana na fadhila za ilmu, na wote tunafahamu thamani ya ilmu. Ndio maana tukaingia katika jambo hili la kutafuta elimu, na sasa tunautumia umri wetu katika swala zima la ilmu ya kisheria. Lakini elimu hii, ndugu zangu, ina kanuni zake na ina vitu vyake. Ili iweze kuwa na matunda elimu unayoisoma na iweze kuleta thamara, ima ni matunda kwako wewe mwenyewe unaisoma, lakini au ni matunda kwa jamii inayokuzunguka. Miongoni mwa yale ambayo wanayataja ulama, ikiwa ni miongoni mwa mikingamo au viziwizi katika njia ya kutafuta ilmu, ni talabul ilmi lighairi wajhi Allah ta'ala. Jambo la kwanza ni watu kutafuta elimu pasina kukusudia wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi tunaingia katika jambo la elimu, lakini unapoanza kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa uitazame nafsi yako kwamba unaenda kusoma elimu ya dini kwa sababu gani. Na watu hutofautiana malengo yao. Kuna mmoja anakuja kusoma kwa sababu anafahamu kabisa kwamba ukishasoma elimu ya dini lazima utakuwa ni mtu mwenye heshima, utakuwa ni mtu mwenye kupata mali, mwenye kuwa na cheo, utaheshimika. Na akawa anatolea mifano ya baadhi ya watu wenye elimu, jinsi gani wanavyoheshimika, jinsi gani walivyopata mali kwa sababu ya elimu waliokuwa nayo. Akasahau kwamba elimu ya dini ni tofauti na elimu za kidunia. Elimu ya dini haisomwi isipokuwa lillahi tabaraka wa ta'ala, na hayo tunayapata katika hadithi ambayo imepokelewa na Amirul Mu'minin Umar Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwa aliposema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat, na katika riwaya innamal a'malu binniyya. Na hadithi hii imehifadhi kwamba hakika hapana vingine, matendo yote hulipwa kwa nia, au matendo yote hukubaliwa kwa nia, kama alivyotaja zile takdirat al-Imam al-Hafidh katika Jami' al-Ulum wal-Hikam. Elimu hukubalika kwa nia, au elimu matendo, hakika matakika hapana vingine, matendo yote hulipwa au hukubaliwa kwa nia. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika mambo yalivyo, atapata kila mtu kile alichokinuia. Kwa ukishafahamu kwamba al-ilmu, talabu al-ilmi ibada, bal min ajalli al-ibadat, kutafuta elimu ni ibada, bali ni katika ibada tukufu mno, lazima ibada hii uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile tunapokea athari kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Ibn Mas'ud alikuwa akizungumzia juu ya watu ambao wanaisoma ilmu, yani wanaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini elimu hiyo baadaye wakawa wanaitumia kwa sababu ya maslahi ya kidunia, si kwa sababu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema law anna ahla al-ilmi swanu al-ilma ووضعوه عن أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. Akiwazungumzia watu wanaotafuta ilmu kwa sababu ya kutafuta umashuhuri, kutafuta vyeo, lakini watu hao wakaishia kudhalilika na kupata udhalili, na vile walivyovitafuta wakawa hawajavipata. Akasema lau watu wa ilmu, wale watu ambao wanaisoma ilmu ya dini, wangeihifadhi elimu, wakaihifadhi ile ilmu waliokuwa nayo, na wakaiweka elimu hiyo kwa watu wake, watu wanaostahiki, wakawa wanawasomesha watu ambao wanastahiki, kwa sababu kuna watu wengine kwa sababu ya ilmu zao watakuwa ni watumwa wa watawala au ni watumwa wa matajiri au ni watumwa wa watu fulani, au waifanya elimu hiyo ni kwa sababu ya kutafutia dunia yao. Basi akasema Ibn Mas'udi, lau wangeiweka kwa watu wanaostahiki wangepata utukufu kwa sababu ya ilmu, na vile vile wangepata utukufu watu wa zama zao, lakini wao wakaitoa elimu kwa watu wa dunia, kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya watu wa dunia, ili wapate dunia yao. Yani mtu akawa anatoa ilmu yake aweze kupata yale maslahi ya kidunia. Fahanu alaihim, watu hao wakawadharau, wakawaona ni watu duni wasiokuwa na thamani. Na mambo haya wako nayo sana watu wa bid'a, si katika ahli sunnati wal jamaa. Utakuta watu wa bid'a badala ya elimu waliokuwa nayo kuitumia kwa ajili ya Allah, wakawasomesha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao wataitumia elimu ile kwa ajili ya wanasiasa na siasa zao, au kwa sababu ya kutafuta umashuhuri, au kwa sababu ya mambo mengineyo ambayo si malengo ya ilmu. Ile elimu ikapotea kwao, na ile thamani ya ilmu ikawa imepotea. Wakawa sasa wale watu wenye ilmu ya dini, mashehe, hawaheshimiki. Kwa sababu gani? Wamejidhalilisha kwa watu ambao haikutakiwa wajidhalilishe kwao. Ukiangalia leo da'wa salafia ndio imerejesha ile heshima ya watu wenye ilmu, watu wenye elimu ya dini. Lakini watu wa bid'a zamani ilikuwa inaonekana mtu akisoma ilmu ya dini ni mtu ambaye hana thamani, kwa sababu ya vile wale mashekhe walivyojiweka. Ikawa mtu shekhe labda kazi yake ni kwenda kusoma hikma au kufanya mambo fulani ili apate yale maslahi. Kwa hiyo mtu akiangalia mwanangu atasoma elimu ya dini kwa ajili ya mambo haya, mzazi anashindwa kumpeleka mwanaye katika sehemu za kusoma ilmu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile amesema katika hadithi akielezea ya wale juu ya wale ambao wanayafanya matendo yao ni kwa sababu ya dunia. Hadithi ameipokea Ibn Umar na umeitaja wanawachuoni akiwemo al-Imam Ibn Majah katika sunan yake, lakini al-Imam al-Hakim fil Mustadrak kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ja'ala al-humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyahu. Yule ambaye atakayafanya ile hamu yake, ile malengo yake na makusudio yake aliyokuwa nayo, ni makusudi, ni kusudio moja kwa ajili ya kutafuta akhira yake. Wanaozuoni wanataja hadithi hii kwa mtu ambaye anasoma ilmu ya dini kwa sababu ya amali. Lengo la elimu ya dini sisi tuisoma kwa sababu ya kutafuta janna, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule atakayepita njia ya kutafuta ilmu, akitafuta katika njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi wa njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo naona kwamba talabul ilmi sabiru ila aljanna, ni njia ya mtu kuelekea peponi. Lakini talabul ilmi min asbabi taqwa Allahi, min asbabi khashiyatillahi tabaraka wa ta'ala, elimu ni sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yule ambaye atakayesoma elimu ya dini ikawa lengo lake awe na hofu na Allah, lengo lake ni kwa ajili ya kuitafuta akhira yake, kafahu Allahu hamma dunyahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza na yale malengo ya dunia. Yani wewe ukisoma elimu ya dini ukawa wasoma kwa ajili ya Allah na kwa sababu ya baadaye kufanya da'wa, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza na dunia yako. Yatika dunya wa hiya raghima, dunia itakujia hali ya kuwa ni dhalili. Dunia itakujia hali ya kuwa ni dhalili. Lakini ukisoma elimu ya dini kwa sababu ya malengo fulani, yawezekana malengo hayo ukayakosa, ikawa elimu yako imehasirika. Kwa yule ambaye atakayefanya ile kufa yake na malengo yake ni kwa sababu ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza na dunia yake. Wa man tasha'abat bihi alhumum fi ahwali ad-dunya, na yule ambaye yale malengo yake yatagawanyika, akawa na lengo hili, lengo lile, lengo lile katika hali mbalimbali za kidunia, lam yubali Allahu fi ayi awdiyatiha halak, hatojali Allah subhanahu wa ta'ala ni katika bonde gani atakalo muangamizia mtu huyo. Kwa maana wewe ile njia ambayo unaoipita kwa sababu ya kile ulichokusudia, kwa sababu ya kutafuta dunia yako, Allah nuwallihi ma tawalla, huenda Allah akakuelekezea huko huko, lakini ukawa hujapata yale maslahi na ukawa unahangaika, ukawa huna saada, huna furaha ya maisha ya dunia, na hali ya kuwa elimu ambayo ndio sababu ya furaha ya maisha ya dunia uko nayo. Wadhālika li'anna al-'ilma innamā iktusiba au iktusiba al-fadl likawnihi khālisan liwajhi Allah ta'ala, na hiyo ni kwa sababu elimu kuchumwa zile fadhila zake kwa sababu imefanywa kwa ajili ya Allah, imekuwa na ikhlasi kwa ajili ya wajihi wa Allah hali ya kuwa imetukuka. Amma idha kana lighairihi fala fadilata fihi, ama elimu ikiwa sio kwa ajili ya Allah hakuna fadila ndani yake, bal huwa fitnatun wa wabalun wa su'u aqiba, bali elimu hiyo itakuwa ni fitna na itakuwa ni matatizo na mwisho wake ni mbaya. Na ndio maana Allah akatuamrisha kuwa na ikhlas katika kila jambo la ibada, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Kwa utaona kwamba njia ya ilmu atakapo kusudia talibu ilmi malengo mengine ya kidunia, faqad asa rabba, kwa hakika amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wa atba'a nafsahu wa ba'a bi ismihi, kadhalika ameifuata nafsi yake, na mtu huyo atastahiki madhambi, wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na hakitomjia yeye katika dunia isipokuwa kile alichoandikiwa. Kwa ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, tujitahidi sisi katika kusoma kwetu, weka malengo kwa ajili ya Allah. Angalia hali ya kijijini kwenu, kule ulikotoka kijijini, pana hali gani ya da'wa, pana hali gani ya sunna, watu wa bid'a walivyotawala, walivyo na nguvu. Uwe na juhudi katika kusoma, lengo ni kwa ajili ya kunufaisha umma na kwa ajili ya kufanya da'wa. Lakini vitu vingine vitakuja tabaan, vitu vingine vitakuja kwa kufuata, pindi Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ameona ikhlasi yako. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri akisema, man talaba al-ilma ibtigaa al-akhirah adrakaha, yeyote atakayetafuta ilmu kwa ajili ya kuitafuta akhira, basi akhira hiyo ataidiriki, ataipata. Wa man talaba al-ilma ibtigaa ad-dunya fahuwa habdhuhu minhu, na yule atakaye tafuta elimu kwa ajili ya kutafuta dunia, basi hilo ndio fungu lake katika elimu hiyo. Utapata, huenda ukapata katika dunia hiyo, lakini isikufae chochote katika vile ambavyo ulikuwa ukivitafuta. Na kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Huraira, huenda mtu pia akaadhibiwa kwa sababu ya kutokusoma kwa ajili ya Allah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman yubtagha bihi wajhu Allah, yeyote mwenye kutafuta elimu ambayo hutafutwa kwa elimu hiyo wajihi wa Allah, watu watafuta wajihi wa Allah kupitia elimu hiyo, yeye akawa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, akawa mtu hajasomi elimu hiyo isipokuwa apate vitu katika dunia. Lam yajid arafa aljanna, mtu huyo hatopata harufu ya pepo yaum alqiyama, siku ya kiyama, yani rihaha, hatoweza kupata ile harufu yake. Sikwambii kuingia peponi. Ikiwa mtu huyo hawezi kuipata harufu ya pepo, vipi aweze kuipata pepo yenyewe? Kwa ndugu zangu, katika mikingamo ambayo ni jambo la kwanza kabisa ambalo hufuta baraka ya elimu kwa yule mtu ambaye anaisoma dini ya Allah, au huondoa elimu yenyewe ikakosekana, ni jambo la kutafuta elimu kwa sababu ya dunia. As-salafu wema waliotangulia walikuwa wakitafuta elimu kwa sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakilifanya jambo la elimu ni ibada, ni jambo la ibada, si jambo la kutafuta elimu kwa ajili ya maslahi mengineyo. Kwa hiyo ni kikingamo cha kwanza ambacho kinafanya watu wengi watofautiane. Kwa vile wewe utakavyojiweka na elimu yako, ndivyo itakavyokuwa na matunda. Hata kama una elimu kidogo, ndivyo itakavyokuwa na thamara. Lakini jambo lingine la pili, barakallahu fikum, ni tarkul amal, ni jambo la kuacha amal, kuacha matendo. Mtu akawa anasoma ilmu, yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ilmu tayari unayo, lakini sasa wewe ukawa, yani mtu akawa yuko tofauti na vile elimu inavyotaka. Yale maisha ya talibul ilmi, maisha ya mtu mwenye elimu ya dini, ni tofauti kabisa na jinsi mtu alivyo. Ukimtazama yani huwezi kumtofautisha na watu wa dunia. Ukimwangalia mtu labda katika mavazi yake, katika akhlaqi zake, maneno yake, ile haiba, muonekano wake na vitu vinginevyo, talibul ilmi, mtu ambaye anasoma elimu ya dini, ni mtu ambaye anakuwa tofauti na watu wengine. Kwa sababu wewe ni kiigizo chema kuanzia hapa markazi ulipo, lakini pamoja pia na jamii kule ulipotoka katika jamii yako, kuanzia kwa baba yako, kwa mama yako, kwa ndugu wanaokuzunguka, wewe ndio unakuwa ni kiigizo chema, ni nuru katika ile jamii. Sasa utakuwa wewe ni kiigizo chema na ni nuru pindi utakapokuwa ile ilmu ambayo unaisoma unaifanyia kazi, unaitabikisha, unaonekana kwamba huyu kweli amebadilika, ni tofauti na jinsi alivyokuwa. Amekuja hapa bwana akiwa na ameanza kwenda, kabla hajaenda kusoma alikuwa na tabia fulani labda ya wizi au udokozi, tabia ile ameiacha kwa sababu ya kusoma. Alikuwa si mtu mwenye kufanya musara katika jambo la ibada, mwenye kuharakia ibada kama swala. Subuhi alikuwa aswali, lakini baada ya kutoka kusoma anaonekana mtu huyo sasa anaswali, yeye ndio yuko mbele kuwahamasisha hata ndugu zake wale wadogo zake na hata wazazi wake kuwalingania katika jambo la ibada. Yawezekana hapa kuna watu wengine ambao wazazi wao hawaswali, lakini mtu akawa anamlingania mzazi wake kwa matendo, bila anapomuona mzazi wake yule kijana yeye mwenyewe akifanya matendo ya sawa sawa. Imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtu ataulizwa katika vitu ambavyo mtu ataulizwa siku ya kiyama ni kuhusiana na elimu yake. La tazulu qadama abdin yawma alqiyama, hautondoshwa unyayo wa mja siku ya kiyama, hata yusala an umrihi fima afna, mpaka mtu huyo aulizwe kuhusu umri wake ni katika kitu gani ameumaliza, wa an ilmihi fima amila bihi, na kuhusu ilmu yake ni kuhusiana na kitu gani ameifanyia kazi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, na kuhusiana na mali yake ni kutokea wapi ameichuma mali hiyo na ameitoa katika jambo gani, katika jambo gani ameitoa, wa an jismihi fima abalahu, na kiwiliwili chake amekichakaza katika nini. Mahalu shahidi ni ilmu. Elimu unayosoma al-ilmu, yani laisa bimujarradi hashwi al-ma'lumat. Elimu si jambo la mtu kukusanya ma'lumat ukawa unajua vitu vingi. Nelewana? Kathratu riwaya, umepokea hiki, umehifadhi hiki, unajua hiki, mashallah. Lakini je, elimu unaifanyia tatbiq, yani vile unavyosoma na vile ulivyo ni sawa? وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. أبو الدرداء نسيما هتكوى نمني علم مبكوى نمني كجفونزا نهتكوى كوالم نمجوزي كوالم ليجفونزا هتكوى نمجوزي hata atakuna bihi ya amila, mpaka uwe elimu unaifanyia kazi. Ile elimu unaifanyia kazi ambayo umeisoma, kama unasoma sunna, je, hizo sunna unazitabikisha? Kama unasoma adabu fulani, je, hizo adabu unazitabikisha, unazifanyia kazi, au ni mujarrad tu kusoma na kuhifadhi katika kitabu? Ni mujarrad tu kuhifadhi hadithi za Mtume, je, unafanyia kazi elimu uliyokuwa nayo? Sasa sisi masalafi tunakuwa tofauti na mahizbi au na watu wa bid'a. Unaweza ukamwona shekhe au mwalimu au ustadhi katika watu wa laba watu mahizbi, katika Ikhwan al-Muslimun na wengineo katika makhurafi, amesoma kabisa dini. Yawezekana ametaharaji mashallah katika vyuo mbalimbali vya dini, lakini ukimwangalia kuanzia mavazi yake, yani huwezi kuamini kama ndio yeye. Mtu kapiga jinzi yake, unaelewana? Au mtu kachomekea akapiga tai yake. Yani huwezi jua kama mtu ana elimu ya dini. Bale unaweza kumsikia kidogo anaongea ongea Kiarabu, ah, kumbe jamaa kasoma dini. Kumbe jamaa anafahamu ili anafahamu kabisa masala ya dini. Au utamsikia labda katika minasaba fulani anaongea. Kwa sisi ni tofauti na wale. Sisi huwa tunasoma ilmu kwa sababu ya kuitabikisha na kuifanyia kazi. Ndio maana sehemu yoyote ambapo utakapoenda kwa masalafi utakuta kuna ile athari katika jambo la kusoma kwao na jambo la dini yao. Na Ali ibn Abi Talib ana maneno anasema, هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالقوة يلزي فيها ميونغوني مصباب ذا علم كوندوكا لجامل كتوكو يفني يكاز كما علم هو إن يأيت ماتندو ماتندو يكي كباري نخيري لجامل خيري نكما سيو هيفيو علم هو إن أوندوكا علم هو إن أوندوكا نأسلف كتكمان بنغزان وانباري نبيلي تيتمية فيها katika kuhifadhi ilmu na kuifanya elimu iweze kudumu na kubakia ni katika swala la kuifanyia kazi. Katika swala la kuifanyia kazi na as-salaf walikuwa wakitumia jambo hilo kama alivyosema al-Imam Sha'bi rahimahullahu ta'ala kunna nasta'inu ala hifdh al-hadith bil-amal bi wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-sawm. Ameyataja maneno hayo Ibn Abd al-Barri na wanachuoni wengineo. Anasema tulikuwa tukitafuta msaada wa kuhifadhi hadithi kwa kuzifanyia kazi hadithi hizo. Yaani mtu akitaka kuhifadhi hadithi, hadithi ile anaifanyia kazi, na tulikuwa tukitafuta msaada wa kutafuta ilmu au kuzitafuta hizo hadithi kwa kufunga. Wanakithirisha ibada mbalimbali, ima ni ibada za sunna au ibada za faradhi, lakini ikiwa ni sababu ya kuwafanya wao ile elimu yao iweze kubakia na waweze kuihifadhi. Waweze kuihifadhi ilmu. Na Ibn Mas'udi pia ana maneno kama hayo, anasema inni la ahsibu al-'abda yansa al-'ilm asema kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Kwa hivyo mimi nadhania kwamba mtu mja anaweza akasahau ilmu. Elimu unaweza ukaisahau, ulikuwa umehifadhi masala, yale masala yakaondoka, masala ambayo elimu ambayo alikuwa anaijua, mtu anaweza kaisahau bil khati'ati ya'maluha, kwa sababu ya kosa, dhambi fulani ambayo mtu ataifanya, mtu akafanya kosa likawa ni sababu ya kuondoka yale matendo ambayo ile ilmu ambayo alikuwa amehifadhi. Na haya yameelezwa ndani ya Qur'ani kwa wingi. يلونا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نتكيزكم وبلي الله سبحانه وتعالى كي يسيما يلي أنبائها ميتين بلي الله سبحانه وتعالى موفننش هاوى يلونا موفننش كمثل الحمار يحمل أصفارا نساوسونا نبون دا يلي أنبائنا بيبا نيني فتابو. Na hao walikuwa ni Mayahudi ambao walikuwa wakitolewa mfano ndani ya Qur'an jinsi gani Allah alivyowapa ilmu, lakini hawakuifanyia kazi. Kwa yule yote atakayefanyia kazi elimu yake, faqad shabaha al-yahud, kama Allah alivyosema alivyotaja, niliona kwamba ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhalin. Usituongoze ewe Allah, niliona usituongoze kama wale ambao waliokasirikiwa juu yao ni kina nani? Al-Yahud, lianahum u'tu li'ilma walipewa elimu walam ya'malu bihi, na hawakuifanyia kazi. Allah aliwapa elimu hawakuifanyia kazi. Manaswara wao wakapotea kwa sababu wakafanya amal fasina nini? Fasina ilmu. Kwa yoyote asiyefanyia kazi ya ilmu yake akiwa ni talibu ilmu, faqad shabaha man, faqad shabaha al-yahuda, amefanana na Mayahudi mtu huyo. Na Imamu al-Jawzi kwa kumalizia kipengele hiki anasema wal miskinu kullu al-miskin man da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatahu ladhatu ad-dunya wa khayratu al-akhirah faqadima muflisan ma'a quwwati al-hujjati 'alayhi. Ameyataja katika Saidu al-Khatir, anasema yani maskini, kila aina ya umaskini ni yule ni kwa yule mtu ambaye utapotea umri wake katika elimu ambayo hajaifanyia kazi, fafatahu ladhatu dunia, zikampita yeye ladha za dunia, kwa sababu katika elimu ndio hupatikana ladha ya maisha ya dunia. Lakini kwa wale walioifanyia kazi katika ilmu, elimu ni min asbabi saada, elimu ni miongoni mwa sababu za nini? Za furaha ya maisha ya dunia. Lakini ni pindi utakapoifanyia kazi. Sasa kwa sababu elimu aliyokuwa nayo mtu huyo hajaifanyia kazi, akapitwa na ladha za maisha ya dunia, wa khairatul akhirah, na vile vile heri mbalimbali za akhirah, faqadima muflisan, akatangulia mbele za Allah hali ya kuwa ni mwenye kufilisika, maa kuwati lhujjati alayhi, pamoja na nguvu ya hoja dhidi yake. Kwa sababu ni dhidi yako, kwa sababu gani? elimu uliyokuwa nayo hujaifanyia kazi. Umehifadhi, ukajua, ukafahamu hili, lakini ukawa katika batil, elimu hujaifanyia kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, tulabu ilmi, ni kila mmoja ajitazame juu ya jambo lile analolifahamu, ni ipi nafasi yako wewe katika kulifanyia kazi na kujipamba na ile elimu. Ile elimu iwe ndio pambo lako wewe, ujipambe na kila jambo ambalo linaelekezwa na ilmu. Katika jambo lingine ambalo wanaochuoni wanalitaja ikiwa ni miongoni pia mwa mikingamo katika jambo la ilmu, isti'jalu thamara, ni kuharakia matunda katika jambo la ilmu. Kuharakia matunda, sisi wanafunzi nilewana tulio wengi huwa tunaharakia matunda ya elimu kabla ya elimu yenyewe. Yaani mtu akapenda yale matunda ya elimu, yaani mtu aonekane tayari amesoma kidogo, ameshaitwa sheikh, ashapewa cheo, ashafanywa hivi, ameshatukuzwa labda kule kijijini kwake. Yale matunda ya elimu tukayaharakia sana, hali ya kuwa jambo hilo ni jambo ambalo linakuja lenyewe ikiwa mtu atakuwa amesoma katika njia sawa sawa. Unaona? Kwa lazima mtu kwanza afanye subira katika jambo la kutafuta ilmu, akae muda mrefu katika vikao vya ilmu, asome kwa marahil alizopangiwa, na lazimiane na mashehe, na yale matunda ya ilmu atakuja kuyapata. Kwa si vizuri mathala ni mtu akaja akasoma, labda amesoma akamaliza ibtidaia, alitakiwa sasa endelee mutawasita, tayari akaona mimi elimu inanitosha, kwa sababu nyumbani tayari kuna msikiti nimeshaandaliwa, wamemwandalia msikiti na joho la kumvisha, kashaandaliwa msikiti na najoho kule, wamemwandalia na sherehe kubwa, kwamba tayari mtu ashataharaj na ameshia kuwa na ilmu ya kuweza kuwanufaisha wenzake. La, anatakiwa mtu aendelee kusoma ilmu ya dini, naelewana, na afanye subira, afanye subira katika jambo la elimu, na asiharakie matunda. Kwa kadiri elimu yake inavyoongezeka, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyomfungulia yale mambo mengine ambayo yatakayofuatia baada ya hapo. اليوليزوا قيل للشعبي من اين لك هذا العلم اليوليزوا الامام الشعبي رحمه الله تعالى العلم هي yote hii uliyokuwa nayo umeitoa kutokea wapi yani kutokana na nini قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبرك صبر الحمار وبكورك بكور الغراب انا اسمع العلم هي niliipata kwa kuondosha kwanza kuwategemea watu, lakini vile vile na kutembea katika miji, akawa anatembea sehemu mbalimbali anasoma ilmu ya dini. Ametoka kwao aenda katika miji kwa sababu ya kusoma, lakini na kufanya subira kama vile subira ya nani, ya punda, jinsi gani anavyobebeshwa mizigo lakini anavumilia. Wabukuri kabukuri lghurabi, na kurauka asubuhi mapema, yani mtu anaamka mapema kwa sababu ya kuhifadhi ilmu, kama vile anavorauka asubuhi nani, kunguru. Kwa talibu ilmi lazima ulazimiane na jambo la kuhifadhi na kufanya subira, na ufahamu ya kwamba matunda yatakuja kuhusiana na jambo la nini, na jambo la ilmu ambao unaitafuta. Matunda yapo, kwa sababu matunda yanakuwa ni tabia baada ya mtu kuipata elimu, elimu yenyewe ambayo ndio makusudio aliyokuwa anayatafuta. Kwa inawezekana katika jambo la elimu ukakumbana na misukosuko, na hasa wengi ambao tunasoma elimu ya dini, jamii zetu na familia zetu hazitukubali, hazikubaliani na malengo yetu, au mnasemaje nyinyi? Ni kweli eh? Jamii zetu, familia, yawezekana wewe unapenda kusoma, lakini familia yako wanaona kama yani hawatopata maslahi kupitia wewe, kwa sababu mzazi anatamani aone kwamba labda baada ya miaka kadhaa huko unakosoma utakuwa ukirudi nyumbani labda unamletea, au unaweza kumtumia hata 100,000 200,000, akipata shida nyumbani unamtumia pesa. Sasa anaona kama vile mbona kama hana maslahi huyu, mbona kama hana maslahi na mimi. Kwa zile changamoto ambazo zinamkumba mtu katika kusoma inakuwa ni sababu ya mtu kuacha elimu. Mtu anaacha elimu, naelewana, anaacha jambo la kusoma. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema la yablughu fi hadha ash-shani rajul hatta yadhurra bihi al-faqr wa yuthiru ala kulli shay aw yuthiruha ala kulli shay. Anasema kwamba hatofikia mtu jambo hili la ilmu, yani jambo hili la ilmu mtu hataweza kulifikia mpaka nilewana uweze kumuathiri na kumdhuru yeye ufakiri. Yani unakosa baadhi ya vitu, unakosa baadhi ya vitu katika kusoma kwako, mahitaji mengine yanakosekana. Usiharakie matunda eti kwa sababu mimi napata ugumu, ah, elimu hii nilionayo bana inanitosha, nimemaliza ibtidaia au kiwango fulani, basi mimi ngoja nikafanye mambo mengine au nikawe shekhe huko kwetu. La, endelea kusoma na matunda utayaona. Hata kama mwanzoni yawezekana huoni matunda, lakini utakapokuwa katika jambo la ilmu na da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki katika jambo ulilokuwa nalo. Lakini jambo lingine ndugu zangu katika mikingamo ni al-i'timadu 'ala al-kutubi duna al-ulama'i wal-mashayikh. Ni mtu kusoma akawa anategemea vitabu na si maulama na mashayikh. Katika maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lan tanala al-ilma illa bi sittin sa'umbika 'an majmu'iha bi bayani. Katika yale mambo sita aliyoyataja Imam Shafi'i alisema wa irshadu mu'allimin wa tuli zaman. Alisema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika diwani yake, na maelekezo miongozo ya walimu. Mwanafunzi anapoanza kusoma elimu hatakiwi kuanza kujitegemea mwenyewe katika vitabu. Labda mathalan umeshajua lugha, inawezekana kuna wengine wameanza kusoma misingi ya lugha huko akawa anafahamu sehemu katika lugha ya Kiarabu, anataka vitu vingine ajisomee yeye mwenyewe pasi na kusomeshwa. Hili ni kosa kubwa ambalo wanalifanya watu wengi katika njia ya kutafuta elimu. Elimu lazima upewe mwongozo, na katika jambo hili lazima upewe maelekezo kitu gani uanze. Mathalan mwalimu anaweza kukutazama wewe, unatakiwa uanze na kusoma Qur'ani kwanza, uanze na kaida, uanze na kaida labda yasarna au kaidatu nurania, au wewe unatakiwa uanze kwanza na Qur'an. Kwa hapa ulipofikia soma kitu fulani. Katika jambo hilo lazima usijitegemee wewe mwenyewe katika vitabu. Watu wengi ambao wanategemea vitabu hali ya kuwa hawana misingi katika ilmu wanakuwa ni watu wengi wa batili. Kwa sababu mtu hatofahamu zile yani maneno ya maulama, maweko yake na mambo mengineyo. Baadhi ya salafu walikuwa wakisema kama vile maneno haya yamepokelewa kwa Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wanasema man tafaqqaha min butuni al-kutubi dayya'a al-ahkam. Yule atakayetafuta elimu fiqhi kutoka kwenye matumbo ya vitabu, yani kwenye vitabu vyenyewe, akawa yeye ajisomea tu vitabu. Inawezekana mathalan una maktaba au una pesa za kununua vitabu. Mimi si Arabu, ninajua ujisomea vitabu. vitabu vya akida unasoma, vya fiqh unasoma, vitabu mbalimbali unakusanya unasoma. Baina ala ahkam, mtu huyo atapoteza hukumu za kisheria. Unaweza ukaja na fatawa za ajabu kwa sababu wewe hutaki kulazimiana na maulama. Kwa lazima, ndugu zangu, katika kusoma kwetu sisi tulazimiane na ulama, ima katika ufahamu wa baadhi ya vitabu, hata kama ni kitabu mathalan unakisomesha lazima, au unakisoma, ukishakisoma au unakisomesha unachukua sherh ya mwanawachuoni ambaye kasherehesha kitabu hicho, labda ni Ibn Uthaymeen au ni Al-Albani au ni mwanawachuoni mwingine katika wanawachuoni wa zama hizi au wa zama za nyuma, ukawa unapita ule ufahamu ule, unabakia katika ufahamu wa salaf. Kwa maana lazima usisome elimu kwa kujitegemea wewe mwenyewe na maarifa yako. Watu wengi wamepotea wakaingia katika mapote ya batil kwa sababu ya kujisomea wao wenyewe baadhi ya masala. Na baadhi ya salaf walikuwa wakisema, min a'zamil baliya tashayyuhu as-suhafiyya ay alladhina ta'allamu min as-suhfi, miongoni mwa balaa kubwa na hasa katika zama hizi ni mtu kupata ushehe kutokana na vitabu. Yaani mtu akawa na mtu halazimiani na mashehe, naelewana, yeye alazimiana na vitabu tu ambavyo anajisomea tu yeye mwenyewe. Lazima kila kitu usomeshwe, kama ni Qur'ani usitake kujisomea mwenyewe, lazima usomeshwe Qur'ani hiyo. قال الفقيه سليمان ابن موسى رحمه الله كان يقال لا تأخذوا القرآن من المصحفيين, msichukue Qur'ani kutoka kwa wale watu wa misahafu. Musahafiyin ni yule mtu ambaye anajisomea yeye mwenyewe msahafu, hana mwalimu ambaye anamsomesha. Lazima utakosea wewe, utakosea, lazima uwe na mwalimu ambaye anakusomesha, na mwalimu huyo ndiye atakaye kupangia utaratibu wa kujisomea. Lakini ukilazimiana na yale ambayo wameyazungumza ulama katika vitabu vyao, na huu ni msingi miongoni mwa misingi yetu, miongoni mwa misingi ya da'awa hii, al-irtibatul wasiq bi ulama'i sunna, mafungamano maalum yani yaliokuwa madhubuti na ulama wa sunna, ulama ambao ndio wanatufafanulia mambo katika vitabu, wanatuwekea wazi mambo mbalimbali, wanatoa fatawa mbalimbali. Na mtu hutakiwi kuingia katika vitabu tu pasi na kupitia wao, lazima utazame maulama wamesemaje na wao waweke mbele. Usijifanye wewe ni mtu ambaye unazifahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa wakisema baadhi ya wanaharakati. Baadhi ya wanaharakati, kuna mwanaharakati mmoja alikuwepo Mwanza kule, naelewana, alikuwa akiwa anasomesha tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili ya Abdullah Faris. Anasema jamani, yeye alikuwa na fikra za kihawarij, akawa anachukua baadhi ya aya anawahamasisha watu katika fikra potevu za huruji, za kuasi watawala na mambo ya migomo, mambo ya harakati, mambo ya mapinduzi, kisa kwamba wanadai haki za Waislamu. Anachukua baadhi ya aya ndani ya Qur'ani anazifasiri kwa Kiswahili, halafu anakuambia, ndugu zangu Waislamu, hivi aya kweli inahitaji tafsiri ya Ibn Kathir? Simnaelewa. Yaani anakuambia hii aya inahitaji kweli, hii aya jinsi ilivyo wazi inahitaji kweli tafsiri ya Ibn Kathir, tuanze kumleta hapa Ibn Kathir? Yaani akiwakosoa masalafi ambao wanasema kwamba lazima ulete fahamu ya salaf katika nini? Katika nusus. Lakini mtu yule aliishia katika mapote mbalimbali, naelewana, na hakuweza kuwa ni mtu wa sunna na hakuweza kupatia katika da'wa yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akiingia katika vitabu anatoa ufafanuzi yeye mwenyewe, atoa ufafanuzi yeye mwenyewe na kuleta maneno mengine ya wazungu, analeta maneno, anaweza kuleta aya hapa akaleta ufahamu, yani wazungu jinsi gani wameisherehesha ile aya. Mwana harakati mmoja shafarika anaitwa Ilunga, Ilunga Hassan Kapunga, ana namfahamu, namsikia sisi, namfahamu Ilunga. Ni katika wana harakati ambao walikuwa na milengo ya ajabu. Sasa kwa kumalizia nukta hii, kuna maneno ya Imam Abul Hayyan An-Nahawi rahimahullah ta'ala, alipokuwa akiwazungumzia watu ambao wao katika elimu zao wanategemea vitabu, akasema: yadhunnu al-ghumru anna al-kutuba tajidi akhafaha min li-idraki al-ulumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون ضل من توم الحكيم. أنا سيما نذاني ولمتم كنباهب ومتم جنجا يقوم بفتابه نلانا بنمفى yule mwenye ufahamu kuidiriki elimu. Watu ndio udhania hivyo, kwamba mtu akiwa anashakuwa na ufahamu anaweza kujisomea mwenyewe. Wa ma yadri aljahulu bi anna fiha ghawamida hayyarat aql alfahim, na hafahamu yule mtu mjinga ya kwamba ndani ya vitabu kuna mambo magumu, mambo mazito ambayo yamewatahayariza watu wenye akili, tena akili ya ufahamu. Kuna mambo yamewashinda watu wenye akili, lakini yakawashinda hali ya kuwa vitabu wanavyo, wanarejea kama ulama. Kwa asema idha rumta al-uluma bighairi sheikh, utakapo ikusudia elimu pasi na sheikh, dalalta ani sirati al-mustaqim, utapotea kuiacha njia iliyonyoka, na yatatatiza kwako wewe mambo, utakuwa kama utakuwa mpotevu mintuma alhakimi. Huu ni mfano ambao hutolewa. Kwa hiyo lazima mtu ufuate njia na fahamu ya salaf, na kutazama ulamaa wanazungumza nini katika vitabu, katika ilmu ambayo tuliokuwa nayo wanazungumza jambo gani, si mtu kuwa na tasarrui na masala mbalimbali ya kielimu pasina kufahamu. Jambo lingine ndugu zangu ni akhadhu alilmi anil asaghir au an ahli albid'i, ni kuchukua elimu kutoka kwa watu ambao ni asaghir, watu wadogo. Na hapa wakitajwa al asaghir, watu wenye umri mdogo, wanakusudiwa watu wa bid'a, pamoja na kwamba wanawachuoni pia wengine huwakusudia watu wenye umri mdogo. Lakini sisi katika da'awa yetu, hata kama mtu anakuzidi umri, ana elimu ya kukuzidi, lazima utakaa chini kuchukua kwake, si ndio? Kwa hiyo tukiwakusudia watu wa bid'a, miongoni pia mwa mambo ambayo yanafanya watu waikose elimu ni jambo la kuchukua elimu kwa watu ambao hawastahiki, watu wa batili. Na hasa miji yetu hii imezungukwa na watu ambao ima ni masufi au ni watu wapo katika mapote mbalimbali ya batili. Yawezekana akawepo mtu fulani ambaye anasifika labda kwa baadhi ya masomo, labda fulani anajua nahau au fulani anajua vitu fulani katika fani fulani, muda wa kuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a, ni mtu wa batili, si mtu ambaye ni salafi, wewe hutakiwi kusoma kwake. Bali ahlul ilmi wanaelezea hata kama katika mji mathalan kuna hakuna mtu ambaye ni alim min ulamai sunna au ni shekhe katika mashekhe wa sunna, bali mtu afanye subira, mtu anaweza kufanya subira mpaka atakapopatikana mtu wa sunna ambaye atasoma kwake. Yani bora mtu ubaki na ujinga wako kuliko usome kwa mtu wa bid'a na mtu wa batil. Kama alivyosema al-Imam, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maana ya nani? yake anasema ibn Mubarak, mwingine Muhammad ibn Sirin, si ndio? Ibn Sirin mkumbuka? Sababu sisi ni wanafunzi tunafanya muraja. Jamaa tunafanya muraja, si ndio? Inna hadha al-ilma deenun. Hakika elimu hii ni dini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tazameni ni kwa kina nani mtaichukua dini yenu. Elimu ya dini sio sawa na elimu ya kidunia. Elimu ya dunia labda ni biolojia, fizikia, jiografia, unaweza ukasomeshwa hata na mtu John Paulo, unaelewana? Anaweza kukusomesha. Lakini elimu ya dini haiko hivyo. Elimu ya dini lazima uchukue kwa wale watu ambao wamesimama sawa sawa. Wamesimama katika misingi ya sawa. Kwanza itikadi zao zimesalimika, manhaji zao ni za sawa, unaelewana? Lakini vile vile akhlaqi zao ziko sawa. As-salafu jinsi walivyokuwa, kanu idha atawu rajula liyakudhu anhu al-ilma nadharu ila hesh ila sunnatihi wa ila hayatihi, unaelewana? Wa ila salatihi thumma akhadhu anhu. Maneno haya yataja Sheikh Barjas katika usulu da'wati salafia, kwamba walikuwa wale wema waliotangulia wanapotaka kukaa kwa mtu ili wasome ilmu, wanaanza kumtazama kwanza, yani wanaanza kumwangalia kana kwamba wanataka kuoa. Si unajua mtu anataka kuoa, anapoanza kumfuatilia binti, che umeoa? Mtu anapoanza kumfuatilia binti, anafuatilia tabia zake nini, anatembea na nani, marafiki zake ni kiasi gani, tabia nzuri huyu. Ndivyo salafu walivyokuwa wakifuatilia watu wa kusoma kwao na kuchukua elimu kwao. Wanamtazama mtu kwanza sunna zake, wanatazama mtu zile akhlaqi, wanaangalia mtu swala yake, yani wanamwangalia hadi swala anavyoswali. Wanakuangalia kwanza unavyoswali. Je, unaswali vipi yani? Mbona huyu jamaa anaruku kama bata anataka kuogelea? Wanajua huyu jamaa ta swala haijui huyu. Kwa elimu ya swala siwezi kujifundisha kwake. Hii yote ni kuhifadhi ile elimu mpaka elimu ikatufikia sisi. Ikawa elimu haichukuliwi kwa watu wa basi. Sasa katika njia pia za elimu ni pamoja na kusikiliza. Kuna watu ambao ni watu katika masalafi lakini bado wanawasikiliza mashehe wa bid'a. Inawezekana mtu kabla hajajua da'wa salafia kuna shehe wake alikuwa anampenda. Labda ni katika mitandao huko kuna shehe wako ulikuwa ukimpenda sana, ukipenda kusikiliza visa visa vyake. Lakini bado tena mtu amefahamu da'wa salafia, bado anawasikiliza wale mashehe. Ni jambo ambalo halitakiwi kwa talibu ilmi ambaye ni salafi kuendelea kuwafuatilia hao katika watu wa batil au kuchukua elimu kwao, hata kama elimu hizo yawezekana hazipatikani kwa masalafi kwa wakati huo, lakini lazima ufanye subira. Lakini leo alhamdulillah fununi nyingi za kiilmu tayari masalafi wanazifahamu, walimu wetu na mashehe zetu wanazifahamu, na katika marakizi zetu zinasomeshwa. Alhamdulillah, ni jambo la kuwa na istighna na ilmu ili tuweze kuichukua kutoka katika njia ambazo ni sahihi na ambazo zitaweza kutupatia manfaa. Kuna masala mengine hutajwa, adamu tadarruji fil ilmi, mtu kutokuwa na tadarruji katika ilmu, kwamba katika usomaji pia lazima mtu kusoma kwa daraja, yani kwa hatua, kusoma kwa hatua. Lakini jambo lingine pia katika mambo ya mtu kumfanya aweze kuikosa ilmu ni jambo la al-kibru wal-ujubu fi talab al-ilmi, mtu kuwa na ujubu, elewana, au ile husema al-ghurur wal-ujubu wal-kibru, jambo la ghurur yani mtu kughurika na kuwa na ujubu yani mtu kujiona, lakini vile vile kuwa na kibri, mtu kuwa na kibri. Naelewana? Ni jambo ambalo halitakiwi kwa talibul ilmi, ni jambo cha kukosesha elimu. Na hata jambo hili pia ni katika maasi yaliyokuwa makubwa, na linaweza likakunyima elimu, linaweza likakukosesha elimu, ukawa ni mwenye kuikosa elimu kabisa, kwa sababu elimu ni jambo ambalo linataka tawadhu, mtu kuwa na tawadhu, yani kuwa ni mnyenyekevu na kuwa na heshima kwa wale ambao wamekutangulia. Naelewana? Hapa markaz yawezekana mna walimu ambao wengine ni vijana, wengine ni vijana, ukimwangalia huyu mbona tunalingana huyu, lakini ndo tayari ishakuwa mwalimu wako, si ndio? Lazima usiwe na tasaddu, usijipandishe kwake yeye. Na hizi pia ni katika adabu za kutafuta ilmu, na ni katika vitu ambavyo vinamfanya mtu aikose ilmu, mtu kuwa na kibri. Lakini vile vile hata katika da'wa, hata katika jambo la da'wa, unapokuwa tayari umesoma, hata katika jambo la da'wa, mfano hapa katika mji wetu tunao walimu wetu na wazee wetu ambao wametutangulia katika jambo la da'wa. Lazima mwanafunzi unapotaka kufanya jambo fulani, lazima ushauriane na mashehe kwanza, wala si katika utumwa. La, ni jambo la adabu katika da'wa na njia za elimu. Lazima ushauriane na mashehe na uone kwamba katika jambo hili mashehe wanasemaje. Mfano mathalan, kuna masala yanaweza kutokea, labda kuna mtu anatakiwa afanyiwe raddi, si ndio? Kuna mtu amehalifu, kuna mtu amehalifu anatakiwa kufanyiwa raddi. Sasa wewe kabla hujaanza kufanya rududi, labda inawezekana shekhe umekabidhiwa msikiti, labda sehemu fulani unasomesha, mathalan unasomesha katika kituo miongoni mwa vituo vya Ahlus Sunna, alhamdulillah, kabla hujafanya jambo la raddi, unaweza kumuona kwanza shekhe, kama ni Sheikh Jaafar mashallah na mashekhe wengineo, shekhe bana, kuna kadhia hii, kuna mtu huyu bana anasumbua, unasemaje shekhe, unanishauri vipi kuhusiana na jambo hili? Shekhe anaweza kukwambia mashallah, huyu mtu bwana mfanyie raddi, au huyu mtu bwana usimfanyie raddi wewe, ngoja fulani aje akusaidie kufanya raddi. Si inawezekana pia? Miongozo katika jambo la ilmu na jambo la da'wa. Lakini wewe usiwe na ghurur kwamba mimi bana, mbona yule Mustafa tunalingana, mbona hivi, mimi mwenyewe naweza nikafanya bwana, unajifanyia mambo. La, ni jambo ambalo utaharibu. Kwa sisi ndugu zangu katika da'wa, sisi ni wanafunzi, lakini tunao walimu ambao wanatulea katika da'wa hii. Lazima tuwe na adabu na heshima, na tusiwe na kibri katika jambo la elimu. Lazima tupate miongozo, na hivi ndivyo ilivyo sehemu zote, iwe ni hapa iwe ni sehemu nyinginezo. Kuna watu ambao wanakuwa wametangulia katika jambo, lazima walimu zetu wale tuchukue miongozo kwao, na tusiwe na ghururi. Yaani mtu akajiona labda tayari ameshakuwa labda na watu ana nini, akaona hawezi kumsikiliza shekhe wake. La, ni jambo la makosa ambalo wanalifanya baadhi ya watu katika da'wa hii, na jambo hili linatuletea madhara makubwa. Lazima masala mengine usiyazungumze. Anaweza kuzungumza fulani mkatosheka naye nini. Kama jambo linatokea mathalan labda hapa Kigoma, si lazima kila mtu alizungumze. Inawezekana kuna kadhaa nyingine ni za kimanhaj, na wewe yale masala ukiyazungumza unaweza ukakosea, na ukikosea utatukanisha da'wa, unaweza ukaitukanisha da'wa salafia. Bwana, mmesikia masalafi walichokisema, kumbe kasema mtu huyu, mtu mmoja. Kwa kupata miongozo katika mambo ni jambo ambalo ni zuri sana na la msingi, ambapo sisi tunatakiwa tuwasikilize na kuwaheshimu wale waalimu ambao wanao tuongoza katika mambo ya kidawa. Inawezekana mnalingana umri, au wewe labda unaona kama unamzidi elimu, lakini muda wa kuwa amekutangulia katika baadhi ya mambo, lazima umweke mbele katika jambo, usiwe na ghurur na ilmu uliokuwa nayo. Ndugu zangu, masaili ya kuzungumza ni mengi, lakini kwa sababu nimesema tunafanya muraja, si ndio? Tunakumbushana katika baadhi ya mambo ambayo huwa mnayasoma kila siku darasani. Kwa haya ni katika ile hali ya kukumbushana, nami niweze kupata faida pia kutoka kwenu, kwa sababu mimi pia mzungumzaji ananihusu haya. Kwa hiyo kulingana na muda, maswali ya tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuunganishe nyoyo zetu na ajalie haya tuliyozungumza iwe ni katika mizani yetu siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.